Tämä on ikkunastudio jakso numero 39, jossa puhutaan siitä, miten finanssialan startuppi toimii ja miltä näyttää, kun ala ruvetaan modernisoimaan ruohonjuuritasolta käsin. Kuulostapa hienolta. No niin, mä oon Jouni Heikkinen, myös studiossa kanssani on Sakari Nahin. Morjens.
Moro, musta on ihan siistiä, että jääpä vetää läpi ja sit sä kehut vähän itteensä.
No en mä tiedä, musta siis se kun...
Mähän sanoin, kuulosti hienolta.
Se sopii jotenkin tähän tilanteeseen.
No todellakin, hei. Ja pian kuulijat pääsee kuuntelemaan, kuinka toi selkeästi osaavia finanssineroja me Jounin kanssa ollaan, kun me kysytään todella kirkkaita ja läpikuultavia kysymyksiä.
Aivan totta. Hyvä. Hei, onko meidän edellinen jakso tuottanut meille hedelmää?
Joo, on tullut kyllä toi DOS-jaksosta digattiin, eli toi palveluista hyökkäykset oli selkeästi semmoinen, että tuli ihan tuli globaalisti tuli palautetta suomalaisilta, jotka asuvat Suomen ulkopuolella.
Kuinka kolmosen ulkopuolella?
Eikö Ruotsissa?
Oho.
Ja toi, siellä oli toi tämmöinen selkeästi semmoinen kanta, mitä meillä harvimmissa jaksoissa tulee, joka oli tämmöinen, että nyt tuli semmoinen olo, että täytyykin käydä läpi nämä jutut itsekin, koska selkeästi palvelunestohyökkäykset eivät enää kaikissa tilanteissa ole harvinaisia tai jotenkin hyvin valikoituvia, että kelle niitä sattuu, eli ne voi olla ihan yleinenkin ongelma joissain tietyissä tilanteissa, niin kuin tuossa Henrin jaksossa kuultiin. Se oli mun mielestä hyvä, toivottavasti kenellekään ei tule sitä hurjasti duunia, mutta on aina hyvä välillä käydä läpi kaikki planit, jotka liittyy tuommoiseen, että hommat pyörii päivästä toiseen, varsinkin jos oma palkka on siitä kiinni.
Todellakin, joo, ja kyllähän siis ihan oikeasti kysymys oli aika vakavasta asiasta, ja mulle se ainakin oli hyvin, niin kuin vaikka tiedostin ongelma, niin oli silti aika herättävä keskustelu, että eiköhän me siinä nyt elätetty taas tätä Suomen kyberturvallisuussektoria jonkin aikaa. Tällä ikkunastudion massiivisella reachillä varmaan ohjattiin fundseja sinnekin suuntaan.
No olipa hienosti sanottu. No. Nyt sä oikein jäit odottaa, että se kehu tulee.
Mä oikein odotin.
No se oli. Olkoon.
No niin, sit ruvetaan finanssistartuppeihin ja sit seuraavalla kerralla puhutaan Buildista, eikö niin?
Ensin, joo. Bildijakso ensi kerralla ja kesäkuussa on seuraava Faugate, just oli kapi, että ei oikeastaan mitään community-erityistä ilmoitettavaa.
Mahtavaa.
Mennään kattoon, että kuka meidän rahoja hallinnoi tulevaisuudessa.
Näin tehdään. Tänään ikkunastudio on tutustumassa tällaiseen, voisin sanoa ehkä jonkinnäköistä hypeäkin nostattaneeseen, varsin mielenkiintoiseen finanssialan startuppiin nimeltä Evervest. Meillä on haastateltavana kyseisen puljun teknologiajohtajan titteliä kantava Timo Tähtinen, jolla on itse asiassa todella pitkä historia finanssialan erilaisissa IT-tehtävissä. Ja tänään lähdetään miettimään sitä, että mikä tekee finanssistartupista jotenkin erilaisen storin kuin mitä moni muu startuppi on. Hei, tervetuloa Timo.
Kiitos.
Tervetuloa Timo munkin puolelta. No se, että mä sanon, että hypetetty finanssialan startuppi, niin se nyt ei ehkä vielä kerro hirveän paljon niin kuin kuluttajille tai kuulijoille. Kerrot pikkasen siitä, että mikä Evervest oikeastaan on?
No Evervesthän on tällainen uuden sukupolven sijoituspalveluyritys, eli me pyritään tekemään oikeasti sellaisia tuotteita, jotka on asiakkaille hyviä, ja erona muihin firmoihin myös se, että me toimitaan pilviympäristössä puhtaasti. Eli teknologia on modernia ja hienoa, ja käyttäminen on helppoa ja ihanaa, ja devaus on autuasta.
Ainoa, mitä mä niin kuin sain tuosta tavallaan, jos mä koitan miettiä konkreettisesti, että minkälaisia, mitä mä saan teiltä, niin mä oletan ton perusteella, että mulla on käytettävissä joku verkkopankki, että mä voin niin kuin asioida ilman, että mä faksaan teille jotain toimeksiantoja. Minkälaisia asioita mä voin konkreettisesti tehdä Evervestin kanssa? Mitä mä saan teistä irti?
Mitä sä saat meistä irti? No, sä saat tietenkin maailmanluokan käyttökokemuksen meistä irti.
Annaks mä siis teille rahaa ja te hoidatte sitä? Onko se pointti?
Se on nimenomaan näin. Eli siis me pyritään tarjoamaan sulle huoleton elämä.
Te kuulostatte ihan osuuspankilta, joka yrittää siis omistaa koko elämän tekemällä kaikki mahdolliset palvelut.
Ei.
Siis oikeastaan se, mitä mä haluaisin tästä tietää, on se, että kun mä haen välillä lapset ei käy taskulle, mulla jää 20 euroa taskun pohjalle, mutta sitten mä haluaisin, että mulla olisi tosi henkilökohtainen palvelu sinne, että joku investoisi sen jotenkin järkevästi. Itsehän tietysti voin laittaa sen johonkin osuuspankin rohkea Aasia-rahastoon tai muuta vastaavaa. Ja sitten se on jossain siellä. Miten tämä teidän setti eroo tämmöistä kuviosta?
No meidän setti eroo tämmöisestä sillä, että meidän palveluhan on niin sanottu täyden valtakirjan varainhoitopalvelu. Eli tarkoittaa siis sitä, että me otetaan sulta sen sijoittama summa ja sijoitetaan se meidän sijoitusalgoritmin mukaisesti. Media puhuu mielellään myös roboteista, mutta me puhutaan mieluummin algoritmista. Me tehdään sellaista niin kuin globaalia ja fiksua hajautusta. Tarjotaan niin kuin hyvää tuottoa, mutta ei mitään niin kuin tähtitieteellistä. Mutta että se, mikä on pakko sanoa tähän alkuun, että sääntelyn takia me ei pystytä tarjoamaan tätä tällä hetkellä sen pienemmille salkuille kuin 5 000 kokoisille.
Okei, no toi olisikin ollut seuraava kysymys. Eli 5 000 on limitti.
Joo.
No mutta eli siis sanotaan, että tässä on taskussa oleva 5 000, siis antaa heille heidän robottinsa sijoittaa sen markkinoille.
Puhutaanko nyt euroista? Joo, ei. Mitä toi, mutta onko tuossa, millai toi vertaantuu, eli jos tämä on tämmöinen niinku automatisoitu investointipalvelu tai roboneuvonantaja, niin millai tämä sitten noihin pankkien private banking juttuihin vertaantuu, tämä teidän palvelu?
Tuote on periaatteessa samantasoinen, ellei parempi, ja me on käytännössä jätetty siitä ihmismyyjät välistä pois.
Okei. No ei ruveta vertailemaan niin kuin tavallaan allokaatioita tai miettimään niin kuin sen tarkemmin sitä tavallaan niin kuin finanssipuolta, koska me nyt ei olla Fina-podcastissa, että joku varmaan tekee sen storin teistä. Mutta,
kyllä.
Mutta tavallaan mua kiinnostaa niin kuin se, että sä sanot, että niin kuin te otatte rahaa sisään.
Joo.
Ja kun te olette saaneet rahaa sisään, niin teille algoritmi päättää, että mitä sen asiakkaan nimissä ostetaan, eikö niin?
Juuri näin.
No niin kuin, mitä tämmöinen algoritmi, niin kuin, tavallaan mikä se mahdollisuus, avaruus on, mitä kaikkea se voi tehdä ja mitä dataa se syö pohjaksi?
No periaatteessa algoritmihan perustuu ihan niin kuin, se perustuu historiadataan ja sitten niin kuin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Ja instrumenttina me käytetään niin kuin ETF-jä, eli sitten pörssilistattuja indeksirahastoja, eli me ei tavallaan, kuten jo sanoinkin, niin me ei niinku kalastella mitään niinku pikavoittoa ja me ei yritä niinku haistella sitä, että mikä osake olisi tänään nousussa tai laskussa, vaan me pyritään niinku sijoittamaan ne niinku pidemmällä sijoitushorisontilla. Eli tämä on niinku maltti on valttia niin sanotusti.
Tavallaan niin se kysymys, mitä mä niin mietin, on se, että toimii tietysti osa tästä varmaan liikesalaisuutta niin. Ja se joudut vetämään sen rajan johonkin kohtaan, mitä sä kerrot, mutta tavallaan se, mitä mä niin mietin, on se, että haisteleeko se teidän algoritminne niin kuin sen kyse jonkun tietyn rahaston niin kuin kehityshistoriaa tai niin kuin kulmakertoimia tai jotain tämän tyyppisiä juttuja vai perustuuko se siihen, että se lukee uutisia ja miettii, että okei, tuo healthcare näyttää niin kuin olevan tärkeä sektori Euroopassa, että mä sijoitan siihen.
Se perustuu tällä hetkellä nimenomaan niin kuin ihan kylmästi dataan, eli sitten numeroihin. Se ei siis tällä hetkellä lueskele niin kuin uutisia, eikä yritä sinänsä niin kuin ymmärtää maailman tilaa. Mutta että se on tavallaan se on se hieno säätö, mikä me sitten ihmisinä tehdään siihen päälle.
Eli ihmiset kuitenkin tekee jotain tavallaan.
Kyllä.
Eli kun kone antaa niin kuin ehdotuksen, niin sitten niin kuin ihminen verifioi sen ikään kuin ja muokkaa sitä tarvittaessa.
Kyllä, eli se on nimenomaan näin, että kone ehdottaa. Ja ihminen hieno säätää.
No miten herkkää tämä on? Tuolla on paljon puhuttu HFTstä, mikä high frequency tradingista, eli siis koneet tekee niin kuin kauppaa sekunnin murto-osissa, niin mikä tavallaan tämä teidän niin kuin aikajänne on, että kuinka pitkään koneen päätös on relevantti?
Periaatteessa me tehdään tällä hetkellä kauppaa kerran pari päivässä, eli sikäli niin kuin meillä ei ole mitään tekemistä tuon niin kuin tavallaan tämän nopean kaupankäynnin kanssa.
Okei. Okay. Aika mielenkiintoista. Siis toi mun mielestä, niin kun, en mä tiedä kuinka mahdollista se on niin kun automatisoida pörssi tämmönen tai niin kun sijoitusneuvonantaja tai näin, mutta te olette nyt kuitenkin siis sillä tiellä, että te periaatteessa väitätte, että teidän kone ymmärtää markkinaa paremmin kuin mitä joku ihminen jossain ymmärtää, ja se tarjoaa niin kun sitä kautta ihmiselle paremman palvelun.
Tietyllä tavalla nimenomaan näin, ja sen lisäksi, että meidän kone ymmärtää markkinaa, niin se ymmärtää myös sitä ihmistä, eli sitä sijoittajaa ja meidän asiakasta. Eli mehän kysytään niin kuin, me asiakkuusprosessissa jäätävä litania kysymyksiä ihmiseltä, josta no, osa niistä on meille relevantteja, osa on sitten taas ihan puhtaasti regulatiivista kamaa, jota meidän on vaan niin kuin pakko kysyä. Ja tämän perusteella me sitten muodostetaan ihmisestä semmoinen riskiprofiili, jonka perusteella me suositellaan hänelle soveltuvaa niin kuin sijoitussalkkua.
Onko tämä, sä puhuit siitä 5 000 rajasta, onko se niin kuin regulatiivinen raja tosiaan vai onko siinä myös jotain teknistä, eli nyt sitten tämä teidän algoritmi hajauttaa niihin eri ETF:iin, jotka nyt soveltuu näihin vastauksiin, mitä se ihminen on sitä antanut, kun hän on liittynyt tähän, teillä on joku wizardi siinä. Ja sitten tämä algoritmi nyt seuraa sitten sopivilta ETF:iltä, silloin tämä kaikki historiatieto, ja se tunnistaa sieltä jotain patterneja. Ja sen jälkeen sitten katsoo, että mitä nyt on tapahtunut markkinoilla, että onko jotain muita megatrendejä ehkä nousussa tai muuta vastaavaa, se tunnistaa siitä patterneja.
No tavallaan niin kuin tällaiset niin kuin megatrendit sun muut, jos sellaisia tunnistetaan markkinoilla, niin ne on tällä hetkellä kyllä tavallaan niin kuin ihmisten heinää meillä.
Joo.
Eli jos me tunnistetaan sellaisia, niin sitten me säädetään niiden mukaan sitä algoritmia. Ja algoritmi ei haistele siis itse sen tyyppisiä asioita.
Onko se onko se uusi deploymentti, se kun te säädätte sitä algoritmia, vai onko teillä joku admin-paneeli, mihin te voitte heittää rekexpiä?
No kyllä se tässä tapauksessa on ihan deploymentti, että siitä lähdetään.
Hei, mielenkiintoista. Mennään kohta tarkemmin tuohon, miten se oikeasti toimii. Mua kiinnostaa ainakin kovasti kuulla. Mutta tota, mikä teidän tavallaan kilpailullinen asetelma on? Et siis onko muita, jotka tekee tätä samaa ja kuinka vinha kehitys tavallaan tällä alueella on?
No tavallaan niin kuin sanotaan kotimarkkinalla Suomessa ja sitten niin kuin muualla Pohjoismaissa, niin on tavallaan muutama peluri, jotka on samassa vaiheessa suurin piirtein kuin me, että ne on niin kuin hetken aikaa pyörittänyt tätä toimintaa. Mehän on siis käytännössä aloitettu julkisesti tarjoon tätä vuoden 2017 alusta, mutta tota, Briteissä on yksi iso peluri ja tota, Jenkeissä on sitten muutamakin, että varsinkin niin kuin Jenkeissä tämä on niin kuin lähtenyt hyvinkin nopeasti lentoon tämä tota touhu.
Mikä tämä on? Onko tämä 10 vuotta vanhaa tai jotain semmoista?
Sitä luokkaa.
Tämä on niin kuin aika tuoretta kamaa silleen globaalilla tasolla.
Kyllä, että varmaan niin kuin enemmän, ainakin mitä itse olen seurannut asiaa netistä, niin vuoden 2010 jälkeen alkanut niin kuin näkyä enemmän.
Joo, varmaan mennään tähän teidän storyin, että millain te laitetaan startupin pystyyn pian, mutta Jounilla oli joku kymysys.
Onko tämä siis niin kuin algoritminen varainhoito, onko se niin kuin tavallaan tämä sektori, missä te olette, vai mitä tämä on tämä bisnes itse asiassa?
No tämä on algoritmista varainhoitoa tai robottivarainhoitoa. Robovarainhoidosta puhutaan yleisemmin.
Robotti on, siis mä voin niin nähdä, miten täällä on joku sellainen robotti, joka heiluttelee peltisiä käsivarsia ja siirtelee rahaa paikasta toiseen.
Se on joka puolella sama robotti.
Se on yllättävän monessa paikassa.
No hei, siis miten, niin kuin, kun finanssisektori ei varmaan ole kaikille kauhean tuttu, niin avaa vielä pikkasen tavallaan sitä, että mitä te niin kuin haette sillä, että teillä on tämä algoritmi tässä. Eli millä te voitte niin kuin kilpailla näitä niin kuin toisia robosijoitusyrityksiä vastaan? Eli teillä on tietenkin paljon vähemmän jengiä duunissa kuin mitä olisi niin kuin perinteisessä pankissa tai sijoituspalveluyrityksessä, mitä ne nyt onkin. Onko se idea se, että te saatte parempaa tuottoa vai että teette sen pienemmillä kuluilla vai onko nämä itse asiassa sama asia vai?
No se on nimenomaan näin, eli meillä on itsellämme pienemmät kulut, mikä tarkoittaa siis sitä, että me voidaan tarjota myös asiakkaille halvemmat hinnat ja tota, sitten taas toisaalta, no tässä bisneksessä olennaista on kulut, asiakkaan sama tuotto ja sitten luonnollisesti myös se asiakkaan käyttökokemus. Eli mehän kosiskellaan sellaista asiakaskuntaa, jota kiinnostaa käyttää niin kuin helppokäyttöisiä ja laadukkaita verkkopalveluita.
No mites noi kaksi muuta? Eli nyt Jenkeissä on sitten toimijoita, jotka on toiminut jo monta vuotta, eli niillä on tavallaan maturiteetti nyt verrattuna ehkä tähän muuhun maailmaan nähden. Ja niitä varmaan saa jotenkin verkossa sitten niitäkin palveluita. Miksi ei käyttäisi semmoista verrattuna teihin? Ja nyt sanoit jo, että tämä käyttäjäkokemus on yksi asia, mitä teillä on. Mm-hmm. Miten toi kulupuoli vertaantuu? Missä tavallaan jos miettii, että ottaa meklarilta kuin managed fundin, niin se on jotain paria pinnaa tai jotain se kulu siinä. Mitä luokkaa teillä on?
Meidän kuluthan vaihtelee riippuen nyt salkun koosta, niin 0,45% vuodessa 0,95%.
Okei, että se on niinku huomattavasti kumulatiivisesti, se on niinku huomattavasti huokeampaa sitten kuin perinteinen bisnes ainakaan. Mutta miten sitten nämä kansainväliset robo-advisorit?
No, tässähän tulee nyt sellainen tilanne, että suomalainen yksityisasiakashan ei pysty ostamaan tällaisen niinku jenkkipalvelun tarjoajan palvelua. Eli siinä tulee niinku regulaatioaidat vastaan. Eli eurooppalainen ei pysty myymään Jenkeissä ja toisinpäin.
Just näin. Ja Euroopassa nyt sitten ei ole sen kaliberin kilpailijoita vielä?
Ei ole sen kaliberin kilpailijoita, että todennäköisesti äärimmäisesti vaivaa näkemällä voisi päästä niin kuin muunkin eurooppalaisen palvelun tarjoajan asiakkaaksi, mutta ei se ainakaan niin kuin helppoa ole tällä hetkellä, että ei mene online-putkesta, jos suomalaisena haluat Britin asiakkaaksi.
Okei, no olisikohan nyt sitten paikka sille perinteiselle startup-kuviolle, että mitä toi, tuossahan nyt on ihan selkeästi, että teillä on tuommoinen markkinarako, mihin te olette lähtenyt kehittämään softaa, millainen tämä lähti käyntiin, te olitte koronassa ja toi.
Joo, me oltiin itse asiassa ensimmäistä kertaa aamiaisella Kiilassa ja yksi meidän perustajista on sen verran allerginen kaikille, että hän ei oikeastaan olisi voinut syödä siellä yhtään mitään, mutta kaksi meistä söi ihan hyvällä halulla ja tavallaan siis meitä on kolme perustajaa, minä ja Kallasvuo Jussi ja Törmäsen Antti. Mulla Jussilla on tosiaan suurin piirtein saman verran taustaa finanssialalta, eli vähän toistakymmentä vuotta. Oltiin sitten todettu, että me ei ole kauhean tyytyväisiä siihen, että miten finanssiala niin kuin tyypillisesti toimii tälläkin hetkellä niin kuin Suomessa. Että hinnoittelu on monesti aika epäselvää ja sitten tosiaan joutuu vaivautumaan sen ihmisen juttu sille, mihin ei välttämättä ole aikaa ja intoa. Ja oltiin sitten molemmat törmätty näihin niin sanotusti robotoimijoihin netissä ja tummattu, että tämä olisi sellainen projekti, mikä olisi niin kuin mielenkiintoista tehdä ja tuoda myös tänne niin kuin Suomen markkinalle.
Toi kuulostaa siltä, että ainakin noiden parin fraasin kautta mulle tuli mieleen semmoinen, että se disruptio, mitä te haette, on vähän niin kuin läpinäkyvyys.
Se on juuri näin, että me tavallaan niin kuin, me tarjotaan asiakkaalle niin kuin selkeä näkyvyys siihen, että mitä tämä homma niin kuin maksaa.
Okei. No mitä toi, jos jollain nyt sattuisi olemaan se 5 kiloa taskussa, niin miettii, että okei, että 5 kiloa on aika iso summa. Mä nyt heitän tämän teille. Jos tuleekin tavallaan, se rupeaa pelottaa, niin miten, millä tahdilla siitä pääsee ulos?
No, jos sä tässä kohtaa tänään laittaisit tunnastustoimeksiannon sisään, niin mä myytäisin ne sun laput tuossa viimeistään puoleen päivään mennessä. Ja sen jälkeen, kun kaupat olisi selvitetty, eli noin 2 päivän päästä, niin sitten maksettaisiin rahat sulle. Eli käytännössä 3. päivänä tästä sulla olisi viimeistään rahat tilillä.
Eli periaatteessa ihan sama kuin meidän kaikkien verkkopankkipalvelussa.
Kyllä.
Okei.
Että tällaiset lainalaisuudet tulee niinku siitä, miten toi arpapaperimarkkina toimii.
No niin, no mutta mä keskeytin sut vähän pahasti, jatka vaan. Mitä sitten te haluaisitte tämmöisen läpinäkyvämmän setin, mitä seuraavaksi tapahtui?
No seuraavaksi tapahtui sitten sitä, että Jussi ja Antti mietti, että irtisanoutuuko ne entisistä työpaikoistaan.
Minkä ja sähän olit työtön.
Mä olin itse asiassa silloin konsulttina ja yksityisyrittäjänä, tein niinku hommia lähinnä niin kuin erilaisille rahoitusalan toimijoille siinä vaiheessa. Ja ymmärrettävästi ne hommat laitoin sitten säppiin siinä kohtaa, kun lähdettiin tähän projektiin. Ja ei mitään. Mä alettiin tekemään tätä hommaa sitten täyspäiväisesti syksyllä 2015. Ja ajateltiin, että okei, että softa on koodattu ja toimilupa on taskussa. Niin kuin noin, olkaa mä ajateltu alun perin, että se olisi noin 9 kuukaudessa, eli jos päästy kesällä 2016 aloittamaan. No, softa oli vähän vaiheessa ja toimilupa ei nyt varsinaisesti vielä näkynyt kesäkuussa 2016, mutta pitkällisen taistelun jälkeen saatiin se sitten tuossa marraskuun lopulla, vuonna 2016 siis. Ja siitä meni sitten vielä käytännössä vähän yli kuukausi siihen, että laitettiin niin kuin julkisesti auki palvelu.
Mutta siis startup, jonka aikataulu venähti.
Kuinka yllättävää?
Tämä on todella yllättävää, se on totta.
Ei koskaan ennen nyt taas.
Niin pystytkö kertomaan, onko teillä mitään julkista sanottavaa siitä, että kuinka paljon teillä on asiakkaita tai jotain tämän tyyppistä, miten on mennyt?
Sanotaan näin, että asiakasmäärissä mennään sadoissa ja hallinnoitavissa varoissa mennään miljoonissa.
Okei, okay. Se on niin lähtenyt ihan liikkeelle siis.
Joo, on tämä lähtenyt ihan liikkeelle, että ja siis tavallaan se, mikä on myös jännää, että aluksi me mietittiin sitä, että kuinkahan kauan tässä menee, että me saadaan sisään ensimmäinen asiakas, jota me ei niin kuin oikeasti itse tunneta tällä perustajaporukalla. No ei siihen kyllä oikeasti mennyt, että kyllä se sieltä könys sisään ihan ensimmäisellä viikolla ja niin kuin, se oli ihan positiivinen juttu.
Joo, niin kyllä teidän niin aktiivisesti ainakin meikäläisen Facebook-fiilissä näette koko ajan, että kyllä niin kuin selvästi yritystä on.
Joo, mä oon paljon saanut tätä palautetta, että voisitte vähän rajoittaa jo.
Ei, mua ei ole vieläkään ärsyttää, mutta hyvä. Me ollaan aika hyvin niin kuin varmaan katettu se, että mistä te tavallaan tulitte ja mikä tämä teidän tavoite on. Puhutaan siitä teknologiasta. Siis sun harteilla on ilmeisesti ollut alusta lähtien se, että sä teet sen niin kuin, tavallaan sen softan, sen systeemin, joka huolehtii siitä, että kaikki toimii. Ja se varmaan käytännössä niin kuin ne 2 olennaista asiaa, mitkä sä nostit esiin, on se, että toisaalta on se niin kuin algoritmipuoli ja toisaalta on sitten tämä niin kuin moderni hieno käyttöliittymä.
Kyllä.
No hei, avaa pikkasen, mitä te olette oikeasti tehnyt? Minkälainen teknologia teillä on siellä taustalla ja minkälaisia juttuja siellä on askareltu?
No, todetaan tähän alkuun nyt pähkinänkuoressa, että meidän härvelihän pyörii kokonaisuudessa Azuren päällä. Ja backend on .NET Corea ja frontti on sitten React-toteutus. Ja itse olen ihan hands-on toteuttanut enemmän tätä tosiaan backend-puolta ja voin sanoa, että oli hyvin jännittävä kokemus aikana avata Visual Studio 2015. .NET Core RC1 alkaa vääntää sen päälle ja mä oon siis pitkälinen .NET-kehittäjä, että olin tottunut siihen, että kaikki on tavallaan kohtuu stabiilia ja en ollut oikeastaan ikinä mennyt siihen ihan niin kuin sanotaan terävimmällä niin kuin bleeding edge meiningillä eteenpäin, mutta nyt löysi sitten itseasiassa aika nopeasti vähän uudesta tilanteesta, että hienosta uudesta tilanteesta, että tavallaan niin kuin dokumentaatio eli aika vauhilla ja kaikki ei tosiaan toiminutkaan niin kuin olisi olettanut, mutta sitten taas toisaalta, no, kaikkea oli hienoa ja uutta.
Mikä sut sai tekemään niin kuin reippaan valinnan, että lähdetään .NET Coren kimppuun tässä kohtaa?
No rehellisyyden nimisi ihan se, että mä ajattelin, että nyt tehdään niin kuin uutta startuppia, että nyt on niin kuin pakko ottaa niin kuin käyttöön tavallaan niin kuin uusin teknologia. Ja sitten mä totesin, että aikataulupaineista johtuen mulle ei kuitenkaan ole mahdollisuutta niin kuin opetella mitään niin kuin muuta teknologiaa tavallaan. Että mä pysyttelen niin kuin .NET-maailmassa, mutta lähdetään kuitenkin sieltä hakemaan sitä uusinta, mitä löytyy.
Okei, no siis tietysti noilla kriteereillä niin tuohon on hyvin järkevä valinta.
Kyllä, se on niin kuin, kun on pakko saada aikaiseksi, niin sitten tehdään niillä, millä osataan.
Mutta naamasta näkee, että pikkasen kaduttaa.
en mä ihan varmaan näkeekö sitä naamasta, mutta varmasti on ollut niin kuin speedpumpeja, mutta joo. Onko summari niin kuin kuitenkin, onko se tällä hetkellä ihan tyytyväinen Coreen tavallaan?
Joo, kyllä mä oon tällä hetkellä ihan tyytyväinen, että tavallaan silloin kun ne release candidateit jäi taakse, niin kyllä se sen jälkeen helpotti ja tällä hetkellä ollaan ihan tyytyväisiä, että ollaan me nyt jo pystytty niinku kehittämään ihan Mac-ympäristössäkin oikeasti niinku .NET-softaa, mikä on kuitenkin kohtuu iso muutos. Aikaisemmin mun on ollut hyvin vaikea johdattaa näitä ihmisiä niinku tekemään yhtään mitään.
Just näin.
Joo. No hei, okei, siis .NET Core, se on aika niin kuin radikaali valinta sinänsä ja toki RC1 aikaa me itse vietiin ensimmäiset softat tuotantoon jollain, mikähän beta, 4.7, jotain sitä luokkaa ja mä siis täysin jaan sun tuskasi, mä hyvin voin kuvitella, miten unettomia öitä sitä on jossain vaiheessa vietetty. Kerro pikkasen, mitä te teitte oikeastaan sillä .NET Corella, eli siis rakensitte niin kuin web-sitein ainakin, minkä on niin kuin se asiakaspalveluliittymä.
No siis tavallaan niin, mitä .NET Core tekee sen osalta, niin, tai no lähdetään nyt ihan pohjalta liikenteeseen. Eli periaatteessa meidän arkkitehtuuri on semmoinen, että aika pitkälti käytetään niin kuin SQL Azurea, Redistä ja tämmöistä. Ja sitten meillä on niin kuin läjä web apeja, eli periaatteessa niin kuin MVC web apia. Ja suurin osa niin kuin logiikasta asuu sitten näissä. Ja sen jälkeen me on tehty oma tällainen niin kuin back office softa. Se on ihan MVC6-softa. Ja sitten on vielä näistä niin kuin web-apeista erikseen, niin tosiaan se nimenomaan käyttöliittymää palveleva rajapinta. Et se on tietenkin ollut se kaikista niin kuin suurin rypistys näistä. Saadaan niin kuin se toimimaan luotettavasti ja tietoturvallisesti.
Mä oon menossa jo tuohon niin kuin dataflowhun periaatteessa siinä mielessä, että jossain kohtaa te haette sitä uutta dataa markkinatilanteista ja keräätte sitä historiadataa ETF:ien kursseista ja sitten te tungette hän sinne robottiin.
Kyllä.
Toi se mälvää se läpi. Onko teillä joku background workeri siihen tavallaan, se joku webjobi tai jotain muuta vastaavaa, mikä siellä pyörii siellä Azuressa vai tehdäänkö toi niinku kerran yössä, vedetään niinku isoja päätöksiä siellä niinku web-appin resursseilla vai mihin se kaveri on tungettu? Mistä kaapista se löytyy?
No
onko siellä machine learningia vai?
No, tämä on vähän kiusallinen vastaus, mutta sieltä löytyy myös DDE-linkki. Eli ei varsinaiset markkinahinnat, mitä me käytetään, niin nehän pyörii ihan vaan kerran päivässä niin kuin eräajona. Mutta sitten toki kaupankäyntiä varten me käytetään tietenkin myös niin kuin live-feedia. Ja erinäisistä niin kuin lisenssikysymyksistä johtuen, niin siinä me ollaan pakotettu ja käyttämään ihan oikeasti tällaista niin kuin legacy-teknologiaa kuin DDE-linkkiä, jonka yli se vedetään.
Okei. Okay. No mutta siis mun mielestä niin kun, teknologia sikseen, niin tavallaan se on jonkinmoinen, niin kun, se on jonkinmoinen niin kun, hyvä puoli Azuressa ja tässä ympäristössä, te olette saaneet sen kuitenkin toimimaan. Teillä on siis .NET Core-sovellus ja sitten teillä on joku legacy-teknologia siellä, jonka kautta te pyöritte kamaa.
Kyllä. Ja itse asiassa tämä on sellainen juttu, mistä voisi myös vähän mainita, että ajoittain se .NET Coren kanssa aikamoista tuskaa kyllä. Se yhteensovittaminen tavallaan sen vanhan .NET-maailman kanssa. Et periaatteessahan niiden piti toimia hienosti yhteen, mutta tämähän ei tosiaankaan pitänyt niin kuin alun perin paikkaansa.
No kerro vähän, minkälaisia kokemuksia sinulla käytännössä on?
No käytännössähän minulla on sellaisia kokemuksia, että sanotaan nyt vaikka näin. Meillä oli tarve keskustella niin kuin niin kuin pankkien kanssa maksuliikenneasioissa, mikä tarkoittaa siis sitä, että meidän pitää tehdä niin kuin VCF-toteutusaiheesta. Ja jokainen, joka on puuhannut niiden kanssa, tietää, että se on hienoista tuskaa sertifikaattien sun muiden asioiden kanssa. Niin no. Ja me haluttiin sitten kuitenkin niin kuin upottaa tämä asia toimimaan niin kuin .NET Core tällaisen niin kuin web-appin sisään. Tämähän tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että sitä koko flowta on hyvin vaikea debugata kerralla, koska eihän se alun perin se Core pystynyt niin kuin debukkaa sitä vanhaa .NET-toteutusta.
Mm-hmm.
Ja tähän tuli nyt sitten suuri parannus tosin ton, mikä sitä nyt olikaan, uusimman Visual Studion myötä, kun ne muut tämän niin kuin projektirakenteen erilaiseksi. Nythän ne toimii niin kuin nätisti yhteen, mutta aikaisemmin se lupaus ei kyllä niin kuin pitänyt paikkaansa.
Oletteko te jo konvertoitunut uusimpaan projektimalliin?
Joo, kyllä me on konvertoiduttu jo siihen, että...
Okay. Sekin oli vain nappia painamalla.
Se oli suurimmaksi osaksi nappia painamalla. Aijaa. Kerrankin.
Yritin sarkasmilla, koska itse en ole vielä törmännyt siihen. Joo. Nappia painamalla. En juuri tuossa samaisessakaan migraatiossa, mutta kyllä joku projekti vielä joskus menee nappia painamalla.
Joo, siis luotto. Tavallaan niin. RC1:stä RC2:een ja RC2:sta niin kuin RTM oli oikeasti isommat muutokset kuin mitä toi
niin
vaihtaminen niin kuin 2017 malliin.
CTP8, kun RC1 oli ehkä semmoinen, niin kuin, jaa, nyt kirjoitellaan uusiksi aika iso pala.
Eikö RC1 ja RC2 väli oli se, missä tuli tämä niin kuin todellinen kuolema?
Ei, kyllä mä näkisin, että sieltä CTPstä, kun tultiin RC-maailmaan.
Joo, niin, varmaan itse
iso, niin, kuolemia kuitenkin tässä pöydän äärellä on koren suhteen. Kyllä mä mietin sitä, että kun mä katsoin, että montako sataa tuntia on mennyt, niin kuin sanotaan nyt noin 10 projektin, niin kuin koremaailmaan pelkästään, niin, kuin, niin kyllä maailmassa on aika paljon käytetty Microsoftin juttuihin taas rahaa, ihan on, niin kuin tuommoistakin.
On se kalliiksi tullut, ja niin kuin, siis kyllä mun mielestä siinä on omat hyvät puolensa, ja me nyt käytetään .NET Corea hyvin paljon nykyään, ja ollaan hirveän tyytyväisiä siihen, mutta mikä tavallaan niin kuin sun kokemus on, että niin kuin, sait sä siitä loppujen lopuksi tavallaan sen hyödyn, mitä sä hait, että tavallaan miltä susta nyt tuntuu, kun sä oot niin kuin maksanut sen tuskan, valvonut ne yöt ja tehnyt investoinnin, niin oliko se sen arvosta?
Itse asiassa sulla on branchi, missä on Pythonilla tehty jo puolet hommasta.
No, onneksi ei ole vielä Pythonia näkynyt. No, kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä sen kannatti lähteä. Että on se tavallaan niin kuin, se on kevyemmän tuntuinen toteutus kuin mitä niin kuin vanha .NET-maailma.
On se.
Joo. Ja sitä voi devata Macillä, mikä tietysti on silloin joku arvonsa.
On sillä niin kuin joku arvonsa, mutta se on tietenkin enemmän varmaankin niin kuin mainosarvoa kuin... Niin kuin
joo, siis se skenaario, missä mun mielestä on ihan ok, niin on se, että jos sulla on näitä niin kuin, käyttöliittymädevaajia, jotka haluaa väkertää sitä frontia, niin se, että pystyy ajamaan sitä koko solutionia siinä omalla koneellaan, niin se on kyllä ihan riemukasta.
Se on totta, se on kyllä niin kuin merkittävä etu.
Mites nyt, jos palataan tuohon stackiin ja puhutaan sitä backkärristä vielä, niin, toi, niin joo, millä te scheduloitte sen erää jo?
No siihen me käydetään itse asiassa tällä hetkellä ihan Azure-functioneita.
Okei.
Okay. Mä oon todennut, että ne on niin kuin siihen tarkoitukseen erinomaisen hyviä.
Onko siinä niin kuin logic appia räpätty ympärillä vai onko se vaan straight up?
Se on vaan ihan straight up.
Noniin, ei jää paloja.
Ei.
Hyvä.
Kyllä.
Mites perusnotifikaatiot tältä, että jotain e-mailia tai jotain, käyttäkö se jotain third party työkalua siihen vai?
Tarkoitatko nyt niin kuin notifikaatiota niin kuin meille itsellemme?
No itse asiassa ajattelin asiakkaan suuntaan, mutta kerro vaan, että mikä teidän notifikaatiokuvio on. Nämähän on sellaisia asioita, mitä kaikki kehittäjät joutuu kelaan, että hei, meillä on tätä stackia, millä tehdään schedulointin notifikaatiot, monitorointia ja näin. Niin. Mä käyn tämän koko paletin läpi, tai voit kertoa suoraankin.
No tällä hetkellä me ollaan vielä ihan puhtaasti niin kuin sähköpostien varassa, että tavallaan tuo mobiiliäppipuoli ylipäätään on sellainen, mihin meidän pitäisi tässä nyt pikkuhiljaa lähteä. Ja siinä on nyt sitten... tietysti päätös edessä sen välillä, että lähdetäänkö me tekemään sitä jollain React Nativella vai lähdetäänkö me tekemään sitten Xamarinin päälle.
Joo.
Vai miten tehtäisiin.
No käydään nyt tämä sivujuonne läpi, kun sä sen tähän niin kivasti avasit. Mä uskon, että toi kysymys, siis React Native vai Xamarin, niin se on varmaan hirveän monella mielessä tässä nyt. Ja sitten erityisesti, kun teilläkin sä oot koko ajan hehkuttanut sitä, että pitää olla niin kuin hyvä laatuinen käytettävyys, se on ollut se osa sitä teidän storia, niin tavallaan jos sä katsot Xamarinia, niin mietit sä edes niin kuin Xamarin Formsia, vai oot sä koko ajan niin kuin Xamarin niin kuin näiden natiivitoteutusten puolella?
No, mä ajattelin niin kuin tehdä kokeilun sen suhteen, että miten pitkälle se Formsi riittää. Mutta oletus on kyllä se, että jos halutaan tehdä tällainen niin kuin hyvin käytettävä sovellus, niin kyllä silloin pitää lähteä sen niin kuin natiivikäyttöliittymän puolelle.
Meitsi.
Mutta saatan olla väärässä.
En ole niin kuin millään tasolla mikään Xamarin guru, mutta nyt niin kuin siitä ei oikeasti kuin mitä 6 viikkoa tai jotain, kun mä puhuin yhden sällin kanssa, joka on tehnyt todella paljon ja hän sanoi, että se Xamarin Forms on mennyt parempaan suuntaan, mutta se mitä mä oon nähnyt, kun on tehty Xamarin Forms-sovelluksia, niin kyllä siellä on aina niitä natiivinäkymiäkin joukossa. Mutta käytännössä, jos Xamarin valittee, niin jos sieltä saa jotain Rapidia kehitys sieltä Forms-puolelta ja sitten niin kuin tärkeimmät ruudut tekee enemmän nativoiden, niin en mä tiedä, ehkä siinä voi joku hyöty olla, kunhan siellä ei tule liian tilkkutäkki.
Niin, tavallaan mä ajattelen sen, että se on se backendin kanssa juttelu vaan niin kuin helpompaa niin kuin tavallaan .netin puolelta kuin sitten sieltä.
Puolelta. Onhan se, jos on monta eri ekosysteemiä, mihin täytyy deployaa ja tarjota mobiilisovelluksia, niin mitä vähemmän sulla on codebaseja, niin onhan se silleen, niin kuin siinä mielessä niin tuntuu aika hyvältä ihan niin kuin managementtimielessä, governanssimielessä.
No totta kai, näin se on.
Joo, ja API-kontraktiluokat ja kaikkea tämmöistä sekalaista bisneslogiikkaa, niin ihan varmasti siitä on jotain iloa, että sen voi sharettaa backerin kanssa, mutta toisaalta mulle tulee niin kuin mieleen tavallaan sen React Native-maailman puolesta se, että tietyllä tavalla se ekosysteemi on aika eläväinen ja niin kuin siihen on ehkä helpompi löytää devaajia. Se mua niin kuin mietityttää kaikkein eniten, että mä uskon, että Xamarinilla on niin kuin hyvä tulevaisuus, mutta se, että hirveän hitaasti kehittyy sitä niin kuin devaajapohjaa, että Suomessakin niin kuinka monta Xamarin taloa meillä oikeasti on täällä.
En mä tiedä, kun 2, mitä mä uskallan suositella.
Uskot sen, tai onko sulla niinku ajatuksena se, että sä tulet vääntämään sen softan niinku itse omakätisesti vai ostat sen ulkoa?
No tavallaan.
Koodaan vähän itse, niin on helpompi arvioida ainakin.
Kyllä mä luulen, että mielellään ainakin sen niinku, tavallaan niin sanotun backend-toteutuksen tästä softasta, niin kyllä se mielellään tekisi itse.
Niin ja rupeaa se korekin olemaan vähän tuossa hallussa tavallaan.
Tavallaan se rupeaa sekin olemaan hallussa, mutta mitä tulee käyttöliittymäasioihin, niin se voi kyllä olla, että niissä joudutaan käyttää myös niin kuin ulkoisia apuja.
Joo.
Tietääkö herrat mitään React XP:stä?
Joo, siitähän oli nyt toi kovaa hulabaloota, että nyt on julkaistu ja Microsoft pistänyt pystyyn ja joku sitä kommentoi. Että saattaa olla toimivakin, mutta jotain käytännön kokemusta, niin ei mulla ainakaan ole mitään.
Just näin.
Ei pysty kyllä kontribuoimaan mitään tuon enempää. Onko sulla?
Ei. Näin mutta linkin. Näin
vuoden linkin päästä puhutaan, viikolla. Että juman kautta, kun tän olisi tiennyt.
Kyllä.
No näin se menee.
Mites toi teidän softamonitorointi, onko teillä Application Insights tai näitä kiinni siinä vai millä olette sen hoitanut?
No me ei oikeastaan pystytä pitää Application Insightsia kiinni kuin tuolla niin kuin devipuolella.
Johtuen
regulatiivisista jutuista, että me ei tavallaan niin kuin haluta päästää niin kuin tämänkään tyyppistä työkalua kiinni meidän tuotantoympäristöön.
Tämä on mun mielestä nyt tosi mielenkiintoista, koska siis hirveän paljon käytiin varsinkin jossain vaiheessa keskustelua siitä, että mihin mä voin käyttää Azurea ja mihin kun regulaatio oikeasti vaikuttaa ja mitkä on semmoisia tärkeitä rajoitteita pilveä käytettäessä, kun mun mielestä me ollaan niin kuin menty siihen pisteeseen, että ihan niin kuin äärimmäiset skenaariot, puolustusvoimat ja kumppanit pois lukien, niin tavallaan meillä ei ole enää juuri niin kuin lainsäädännöllisiä esteitä siihen, että mä voisi käyttää Azuressa Euroopassa hostattuja komponentteja. Mutta nyt sä sanot, niin kuin, että Application Insights, joka on loppujen lopuksi, niin kuin siis se on ns. Vain sovellustelemetria, joka toki on hyvin paljastavaa sekin, mutta joka tapauksessa, niin, että se on niin kuin ongelma teille sääntelyn puolesta, niin avaa tuota lisää.
No itse asiassa, jos ihan tarkkoillaan, niin se ei välttämättä olisikaan. Mutta silloin kun me aloitettiin, niin silloin sitä taisi olla tarjolla pelkästään jenkeistä käsin.
Se on totta, että sehän tuli Eurooppaan vasta suhteellisen niin, aikaa.
Eihän siitä kuin mitä 9 kuukautta.
Niin, me ei muutettu vaan sitä meidän niin kuin, tavallaan niin kuin linjausta sen suhteen, koska se on tavallaan, miten me alun perin on kuvattu meidän toiminta. Niin, mä en nyt sitten valvojalle saakka viitti alkaa kertomaan, että nyt otettiin käyttöön tämmöinen systeemi.
Mutta sulla on nyt sitten joku oma korrelointimasiina, joku oma toolingi siihen, millä vähän näkee, että onko tuotanto vihreällä.
Juurikin näin, että mehän käytössä kyttäillään, no rehellisen nimissä me kyttäillään niin kuin Azure Functionien kautta ja sitten toisen pilvipalvelun tarjoajan kautta pingaillaan meidän systeemejä, että kaikki on hengissä ja näin, että tämmöinen hyvin, sanotaanko käytännönläheinen robusti toteutus.
Mutta onko se sitten, kun sanoit pingaillaan, niin se on oikeasti vaan niin kuin pingailu johonkin endpointteihin, teille esimerkiksi Neuralinkia, missä olisi tämä sama telemetria, teidän telemetriaa teette niin kuin jaa, että hei nyt tuli requesti, siinä oli tämä tokeni messissä, tavallaan teette niin kuin tota kamaa jaa
ulospäin. Tota kamaa me ei niin kuin jaeta ulospäin.
Eikös Nyrellinkin osalta ole tilanne se, että niiden datakeskus on Chicagossa? Vai onko niillä nykyään Euroopassa joku footprintti?
En mä tiedä, en mä oon käyttänyt Nyrellikin oikeastaan, sen kun AIsta tuli jotenkin läpinäkyvä.
Pelastus on se, että sehän ei pääsääntöisesti kerää henkilötietoja, että se ei niin hirveästi haittaa, että se on Chicagossa, mutta se on ainakin aikaisemmin ollut niin, että sitä ei, sille ei kauheasti voi niin kuin, tavallaan näitä henkilötietoasioita mestaroida, missä taas AI on huomattavan paljon laajempi tuote.
Se on ihan totta. Mutta on siinä AIssakin. Kyllä siinä on semmoisia juttuja, että välillä sitä kattelee, niin toi niin miettii, että okei, että nyt tämä requesti, telemetria, tallennus, ja sitten sitä löytyykin vähän, että okei, että onkohan tämä nyt ihan oikeassa paikassa. Että kyllä itsellä ainakin API managementissa on sama. Niin se on molemmissa semmoisia tilanteita, että toi, hei, että minkä takia noita kutsuja nyt on tullut Jenkeistä ja joku Azuren tavallaan, että nyt tonne on tallennettu joku pieni osa tai siellä on tehty joku analyysi tai jotain muuta vastaavaa. Että toi, nämä on hyvin, hyvin niin kuin pieniä, eikä niissä ole ollut mun mielestä ainakaan, mitä me on nähty, niin ei ole ollut henkilötietoja, mutta tämmöistä niin kuin requestitietoja ja tämmöistä kamaa, että jos joku sen saisi käsinsä ja olisi Nero, niin sit siitä voisi jonkun muista esimerkiksi käyttötapoja tai tämmöisiä niin kuin jollain tavalla saada ulos. Mutta toi, kyllä on siinä, kyllä mä uskon, että Microsoft tietysti on aika paljon parempi tilanne kuin monella muulla, sen ne pystyy pinpointtamaan, että onko tämä data Euroopassa vai ei. Mm. Joku Googlehan ei pysty, mun ymmärtääkseni oli joku oikeuskeissi, mistä ne ei pystynyt oikeasti niin kuin yksi suuntaan takaamaan, että tämä data ei ole ollut Jenkeissä, ne ei pystynyt näyttämään sitä niin kuin värkillä toteen. Ja Microsofthan on voittanut just tuommoisia keissejä, että ne on pystynyt näyttämään. Mutta toi on se varmaan koko ajan tappelua siinä, että sen niin kuin pilven teknologian ja toi näiden niin kuin compliant juttujen kanssa. Onko toi nyt sitten, että sä et meinaa muuttaa tota lähestymistapaa?
No ei sen välttämättä ihan niin, että mä en meinaa sitä muuttaa, mutta sanotaanko, että se ei ole kuitenkaan sellainen asia, minkä kanssa ehtii tekemään ihan joka päivä töitä, niin
just näin.
Mutta tavallaan, no, me ollaan nyt saatu niinku tavallaan tämä palvelu pyörimään niinku tällä stackillä pilveen ja me annetaan pikkuhiljaa niinku kehityksen mennä eteenpäin ja otetaan sitten käyttöön lisää palveluita.
Just näin. Huutaako autoscale?
Ei se kyllä huuda.
Se on vielä päällä.
Se ei ole myöskään päällä.
No mä mietin justiinsa, että onko sä laittanut sitä päälle?
Mä en ole laittanut sitä päälle.
Hei, puhutaan kohta Azuresta vielä tarkemmin, mutta sanoit, että tämä palvelu on nyt tehty, niin avaa vielä pikkasen sitä, että mikä se teidän niin kuin kehitysmalli on, eli että kuinka usein te deployatte nykyään, kuinka niin kuin nopeata tavallaan tämmöisen niin kuin sijoituspalvelun kehittäminen on?
No kyllä me niin kuin pari kertaa viikossa deployataan eri osia palvelusta, että oikeastaan sitä itse frontti-appia, sitä deployataan ehkä niin kuin viikon kahden välein. Mutta siellä backend puolella tapahtuu enemmän kyllä. Että.
Okay. Ja osa deploymenteista on niinku tyylin pelkkiä Azure Functioneita ja näin, eli kyllä. Hyvin yksinkertaisia. No, niinku mikä sun tavallaan strategia on siihen, että millä sä tiedät, että ihmisten rahat on turvassa vielä sen jälkeen, kun sä oot painanut deployment-nappia?
No mehän testataan kaikki tietenkin. Et meillähän on niinku, tavallaan niinku täydellinen ja kattava niinku testiympäristö rakennettuna, missä me pyöritetään aina. Aina sarja meidän testejä lävittämään.
Minkälainen se on? Se, niin kun, toi testauksen tekniikka on sellainen, että se varmaan monia kiinnostaa, koska ihmisillä yleensä on aika vaihtelevia järjestelyitä. Siihen teillä varmaan on yksikkötestit ensinnäkin. Se on.
Joo, me tehdään yksikkötestit tosiaan. Siis ihan Exuntillahan me on niitä kirjoiteltu.
Joo.
Eli me on askareltu yksikkötestit ja sitten, no aikaisemmin mainitsinkin siitä, että meillä on niin kuin paljon tuskaa tämän niin kuin silloin, kun niinku legacy.net ei vielä toiminut nätisti yhteyden Coren kanssa, niin silloin meillä oli aikamoisia vaikeuksia ajaa niinku kunnollisia integraatiotestejä, kun me ei saatu niinku kunnolla niistä irti tavaraa.
Mutta siis kun te ajatte niinku integraatiotestejä, niin mitä te käytännössä niinku spinnaatte pystyyn lokaali ISillä webisaitin ja lokaali SQL-serverikanne ja sitten tykittelette sinne jollain, teillä on joku työkalu, millä te olette nauhoittanut ikään kuin selaimen käyttöä vai?
Kyllä, just näin. Ja periaatteessa me on niissä kirjoitettu ihan niin kuin requestit sinne, ihan puhtaasti ammutaan niin kuin JSONit sisään sinne.
Joo.
Että tavallaan toi selainkäyttöliittymän testaus, niin siinä me on vähän niin kuin arvioitu, että millä työkalu me lähdettäisiin liikenteeseen.
Millainen niitä algoritmimuutoksia, millä te ne testaatte käytännössä? Te, okei, tulee algoritmiin muutos, sitten te ajatte sen, no teillä on paljon sitä historiaa, tai ajatte sen siihen ja katsotte, että hei, että mikä tämän tulos olisi versus vanhan tulos, tai vai mikä tavallaan se, niin kuin, mikä siinä on, siihen on omat testinsä. Ja.
No tavallaan suurin osa siitä algoritmilogiikasta pyörii niin kuin MATLABissa, ja se itse asiassa luojan kiitos ei ole niin kuin mun lautasella. Mutta että, no, mitä Antti ja Jussi tekee asialle, ne tosiaan niin kuin backtestaa kattavasti sen, jos ne tekee siihen jonkunnäköisen muutoksen. Ja sitten tosiaan, jos me muutetaan sitten tuolla niin kuin sanotaan enemmän niin kuin toiminnallisella puolella sitä, ja sitten se on toki niin kuin tämän niin sanotusti meidän just, testauksen piirissä.
Just näin, tämän puolen, mistä sulla on vastuu periaatteessa tai ownership.
Kyllä. Mulla on niin kuin enemmän niin kuin eksekuutio, näin sanotusti.
Just näin. Onko siellä MATLABi on tietysti aika, onko teillä ollut jo aikaisemmin heittikin ja mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla tämä niin kuin itse oppivuus sen algoritmin suhteen, tämmöinen niin kuin tietty älykkyys, niin onko se teillä roadmapilla, millä laajuudella, tuleeko, sä sanoit, että tällä hetkellä se ei lue uutisia internetistä, tarkoittaa, että no tulevaisuudessa se ehkä voisi niille jotain pientä painoarvoa antaa, minkämoisella forssilla te niin kuin tutkitte noita asioita tai viette tuota puolta eteenpäin, tai se on varmaan kuitenkin, se on aika korea teille, se on niin kuin aika, että jos tulosta ei tuu, niin ei tule ehkä asiakkaitakaan.
Se on vaan sillä lailla, että me ei voida tehdä tästä firmasta niin kuin missään tapauksessa minkäännäköistä vincapitaa sun muuta.
Se on tietysti ihan hyvä näin niin kuin ihan syytteidenkin muodossa.
Kyllä, kyllä. Eli me ei tavallaan, niin kuin, meidän niin kuin intressissä ei ole tehdä sellaista niin kuin vapaana riehuvaa robottia, joka niin kuin leikkii ihmisten rahoilla, vaan että me halutaan pystyä sanomaan, että nämä päätökset on tehty tämä ja tämä ja tämän perusteella. Että tavallaan se koneoppiminen on meille vielä sellaista, että no se on hyvin vaikea asia niin kuin tässä sijoituspuolella, koska tavallaan koneen on aika vaikea ymmärtää sitä, että mitä kaikkea ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Sanotaan, jos no, kuntavaalit oli niin kuin eilisiltana. Jos koneen pitäisi nyt ymmärtää, että mitä se tarkoittaa vaikka niin kuin Suomen talouden kannalta, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia opettaa sille.
Ai kokoomuksen, kokoomuksen linjasta on.
Kyllä. Tosin, no siis minä en ole itse mikään niin kuin koneoppimisasiantuntija. Että niin kuin tästä voi olla hyvin eri mielipiteitä, mutta että.
Mutta toi on jännä toi koneoppiminen, se, niin kuin, se pullahtelee enemmän pinnalle kuin mitä sitä oikeasti käytetään. Ja se on musta ihan, se on niin kuin jees, se on sitä early, se on niin kuin ennen early adapteria oleva vaihe, missä tavallaan se familiariteetti tulee jengille, että hei, et tietty tunnettu, jos tällä ehkä pystyisi tekemään jotain. Mutta näetkö kuitenkin, koska mä näen niin, että 10-15 vuotta tästä eteenpäin, niin teillä on kilpailijat, jotka toimii aika isolla geograafisella alueella, joilla on mahtava käyttäjäkokemus, niillä on hemmetin hyvät mobiiliapit ja sen lisäksi ne pystyy tarjoamaan aggressiivisesti oppivaa ympäristöä niille asiakkaille, jotka haluaa sen riskin hyväksyä.
Totta kai, ja jos puhutaan 10-15 vuodesta, niin miksei meilläkin?
Just näin, ja tämä on, niinku tavallaansa, tää on niinku tavallaan se, että ihan ymmärrettävää, että lähtee liikkeelle silleen, että siinä on se kontrolli, koska itseäkin pelottaisi laittaa kaikki vaan algoritmin varaan, mutta toi sitten, että siellä on joku sellainen elementti jossain taustalla, joka sitten, vaikka se antaisi vain recommendationit eikä suoraan muuta sitä pääalgoritmia, niin kyllähän se varmasti on sellainen juttu, mihin te joudutte jossain kohtaa laittamaan siivun.
Joo, kyllä me joudutaan siihen panostaa, että onhan se ihan selvä. Onhan se ihan selvä, mutta millä tavalla se tullaan tekemään, niin sitä mä en osaa niin tällä hetkellä kommentoida.
Joo.
Paitsi, että no, se mitä niin kuin tällä alalla tällä hetkellä varmaan niin kuin sovellutukset on, niin ehkä se on enemmän tuolla HFT-puolella, missä se koneäly toimii.
Näinhän se on.
Miten tämä niin kuin läpi, niin sä viittasit tuossa siihen läpinäkyvyyteen, että te haluatte tavallaan, että asiakas voi hahmottaa, mikä se koneen impakti on ollut, niin miten paljon te niin kuin nostatte esiin sen niin kuin koneälyn tuottamaa niin kuin insightia tällä hetkellä niin kuin asiakkaalle? Et voiko asiakas ymmärtää, että no hei, mun salkussa tapahtui tämmöinen allokaatiomuutos, se johtui siitä, että kone suositteli tätä ja tätä?
No tavallaan niin kuin ton tyyppistä infoa me ei tällä hetkellä tarjota, vaan että sehän on niin kuin implisiittinen oletus siinä, että jos me on tehty joku muutos, niin silloin se on tavallaan ollut se meidän sijoitusalgoritmin ehdotus.
Niin just.
Okay.
Mutta tavallaan sitä, että mistä fundamenteista se sijoitusalgoritmi päätyy ehdottamaan sitä, niin se ei ole niin kuin,
se ei ole tällä hetkellä niin kuin, siinä.
Okay. Mielenkiintoinen kysymys, että mitä yksityiskohtaisempia päätöksiä se kone alkaa tekemään, niin sitä enemmän se niin kuin kiinnostaisi tavallaan seurata sen jalanjälkeen.
Mutta tavallaan mitä yksityiskohtaisempia, mitä pienempiä ne päätökset on, niin sitä pidempi se ketju on, millainen se kone on päätynyt siihen, niin millainen saat semmoiseen muotoon, että ihminen jaksaa edes lukea sitä.
Tämä on varmasti ihan totta, mutta se ei muuta mihinkään sitä, että se niin kuin kiinnostus siihen asiaan kohdistuu, että se voi olla niin kuin äärimmäisen mutkikas todistusketju, kyllä.
Kyllä.
Ja tietyllä tavalla se on myös osa kuitenkin meidän niin kuin palvelufilosofiaa, että me ei niin kuin haluta vaivata ihmisiä näillä niin kuin päätöksillä. Ja sitten toisaalta me myös oletetaan, että ihmiset ei myöskään niin kuin halua vaivata omaa päätänsä näillä jutuilla. Joo, niin on sitten tietysti selkeästi poikkeus tästä, mutta...
Mutta mä aloitin jo union poikkeus monesta muustakin.
No niin. Joo. No hei, mutta hyvä. Puhutaan vielä lisää sitä Azuresta, koska se jäi vähän kesken se keskustelu. Siis tavallaan perinteisillä toimialoilla, ehkä finanssi nyt on sitten semmoinen perinteinen toimiala tässä kohtaa, niin aika paljon ollut semmoista niinku pilvipelkoa, vaikka se on nyt musta niinku feidannut viime aikoina, mutta onko niinku tilanne siis se, että te niinku finanssialan yrityksenä voitte kuitenkin vapaasti käyttää Azurea, teille ei tule niinku regulaation puolesta mitään rajoituksia?
Ei meille tule regulaation puolesta sen kummempia rajoituksia, että niin kuin aikaisemminkin puhetta, niin kunhan asiat on EUn sisällä, niin pilven käyttö on sinänsä täysin ok. Ne asiat, mitkä pitää tietysti ottaa niinku huomioon, niin tietosuoja on niin kuin tietenkin todella tärkeä. Niin kuin me käytetään Azurea, mutta jos jotain käy, niin mehän siitä niin kuin vastataan sitten
asiakkaiden suuntaan. Se pitää paikkansa riippuen siitä, mitä konesalioperaattoria te käytätte.
Totta kai.
Eli se vaan niin kuin lasket tavallaan riskiä siinä, että mikä on todennäköisesti, että Azuressa käy jotain versus jossain muualla käy jotain.
Kyllä, se on juuri näin.
Joo. No, niin kuin mikä tavallaan koet sä teidän asiakaskunnassa, että tällä valinnalla on väliä, eli suhtautuuko ihmiset jotenkin niin kuin huolestuneesti, että te tuo sitä pilveä varmaan kauheasti esiin missä?
Ei me sitä tuoda erityisesti missään niin kuin esiin, mutta toisaalta kyllä mä avoimesti se kerrotaan, että me toimitaan niin kuin pilviympäristössä.
No miten niin kuin vaatiko tavallaan regulaattori teiltä jotain todistuksia siitä, että teillä on turvallinen ympäristö, vai oliko se silleen, että kun järjestelmän dokumentaatio lukee Azure, niin sitten on silleen, että no, tämähän on tunnettu ympäristö, no problem.
Oliko se niin kuin finanssivalvonnan joku lomake, minkä te täytitte?
No se ei todellakaan ollut mikään lomake, vaan nämä kuvauksethan on niin kuin vapaamuotoisia. Niin se
esseekysymys siis.
Vähän niin kuin sen tyyppinen. Eli se ei niin kuin todellakaan riitä, että siihen kirjoitetaan, että nyt käytetään Azurea, koska joku muukin tekee näin. Vaan se on niin kuin kuvattava, että miten nyt juurikin niin kuin meidän tapauksessa nämä asiat on niin kuin järjestetty. Ja tavallaan niin kuin osoitettava se, että siellä on niin kuin huomioitu nämä tietyt finanssivalvonnan edellyttämät seikat.
Kuinka yksityiskohtaisesti teidän pitää tuohon porautua? Eli siis kun oletteko tekin joutunut kuvaamaan Fivalle tyyliin sen, että no meillä on näitä Azure SQL Databaseja, meidän backup-retentio on tällainen ja tällainen, vai niin kuin millä tasolla siinä mennään?
Disaster recovery-suunnitelmamme on liitteenä. Se on osa business continuity-strategiaamme.
Just
no, disaster recovery-suunnitelma on kyllä liitteenä.
Ja exit plan.
Exit plan, sitä ei ole. Nyt meni vähän ohi. Mitäs on tarkalla tämän kysymyksen?
Siis oikeastaan sitä tavalla, kuinka yksityiskohtaisesti sun pitää tuommoinen esimerkiksi pilviympäristön käyttö dokumentoida, että se tavallaan on niin kuin valvojalle ok?
Ei sitä nyt tavallaan niin kuin aivan, niin kuin, koska he ei ole niin kuin tavallaan kuitenkaan teknisiä ihmisiä, että heitä kiinnostaa tavallaan niin kuin enemmän se, että miten se on niin kuin se hallinto järjestetty ja näin. Eli tavallaan sillä tasolla, että... No huomattavasti yksityiskohtaisesti, mitä tässä nyt kerrotaan tietysti, mutta että se, että backupit pyörii, kaikki on salattua ja tavallaan esimerkiksi käyttövaltuudet on niin kuin hyvin tärkeässä roolissa, niin kuin tämän tyyppisiä asioita.
Mutta eli oikeastaan ehkä sitten se niin kuin kaikkein tärkein kysymys tässä on se, että joudutko sä pilveä käyttäessäsi perustelemaan valvojalle, että miten Microsoft on ratkaissut näitä asioita, koska tämä on mun mielestä se asia, mistä ihmiset on huolissaan. Jos mä joudun selittämään, että miten Microsoft tekee tiettyjä asioita, niin saanko mä sitä informaatiota, mutta tarvitsetko edes selittää?
Kyllä mä itse asiassa olen joutunut tulkitsemaan näitä asioita niin kuin.
Kerro joku esimerkki, minkälaisia asioita sä joudut niin kuin tavallaan pilven sisältä kertomaan?
No sanotaan, niin kuin, no esim. Tämä nyt ei varsinaisesti ole Azurea, mutta SharePoint Online esimerkiksi. Me käytetään sitä siis ihan niin kuin dokumenttikirjastona. mä oon joutunut vähän kuvaamaan sitä, että miten SharePointin salaus on hoidettu.
No mistä sä oot saanut niinku resurssit tuommoiseen kuvauksen tekemiseen? Onks, niinku, onks se, löytyykö se niinku Docs Microsoft.comista?
No tarkkaa urlia en nyt kyllä muista, mutta kyllä se löytyy ihan niinku julkisista Microsoftin lähteistä. Et tavallaan niinku sillä tasolla riittää, mutta edellyttää kuitenkin se, että vaivautuu niinku lukemaan sen dokumentaation kunnolla. Et ei tavallaan niinku tarvita ihan tarkimpia niinku teknisiä yksityiskohtia.
Onko sulla semmoinen, että kun teillä meni nyt sitten marraskuuhun saakka sen toimintaluvan kanssa, niin onko sulla semmoinen olo, että toi jumppa oli niinku ensimmäisiä Suomessa tältä kantilta, millä te lähestyitte tavallaan nyt noita viranomaisia kohtaan, että oliko se niinku ihan kartalla näistä teidän jutuista vai?
Viranomainen oli lopulta niinku itse asiassa yllättävän hyvin kartalla näistä jutuista, että heille oli tavallaan niinku niin selvää, että pilveähän nämä asiat tulee menemään. Että kyllä se tavallaan se toimilupahomma oli meillä kyllä kiinni ihan muista jutuista kuin, niin kuin teknisistä jutuista.
Okei, no mutta toi on ihan. Mutta kelaa kyllä brasilialaisilla nopeampaa, olisi vaan mennyt salkku mukana. Vähän vihreitä siellä sisällä. Ja.
Niin, niin, siis kyllä tämmöiset reguloidut maat on vaikeita tässä suhteessa.
Hitaita.
Niin. Niin, valitettava tosiasia. No hei, Azure, siis eli sä mainitsit, mitä te käytätte, eli teillä oli siellä oli niin kuin web-appeja, sitten teillä oli SQL Database, sitten Redixen mainitsit.
Joo.
Ja sitten niitä funkkareita.
Ja funktioita, niin. Ja onko se niin kuin siinä tavallaan, onko se niin kuin näin, periaatteessa toiminta sä kuvaat, niin se on niin kuin jokaisen liiketoimintasovelluksen ympäristö, mutta onko niin kuin sijoituspalveluyrityksen pyörittäminen noin simppeliä?
Miinus funktioita, ei funktioita ole vielä vaadittu. Mutta se on, että siinä on menty vähän niin kuin.
Joo. No, tämän lisäksi on sitten tietysti muutama virtuaalikone tekemässä erinäisiä juttuja.
Joo. Näitä legacy-juttuja, mihin se viittasi.
Lähinnä legacy-juttuja, kyllä.
Joo. No miten, niin kuin, siis, kuinka tavallaan niin kuin hyvin Azure on toiminut teillä tuossa tarkoituksessa? Onko ollut jotain, niin kuin, oliko sulla aikaisempaa Azure-kokemusta?
Mulla ei ollut itse asiassa aikaisempaa Azure-kokemusta, että tämä on ihan ensimmäinen projekti tämän kanssa. Ja Azure on itse asiassa toiminut meillä kyllä, no, siinä aikana kun me on oltu nyt pyörittämässä tai kehittämässä tätä palvelua, niin ei ollut yhtään isompaa katkosta. Silloin tällöin tapahtuu jotain tiettyjä outouksia. Eli esimerkiksi nämä web-appit on pari kertaa vain lakanneet olemasta. Et mikään muu ei auta kuin se, että teet uuden deploymentin koodista, samasta koodista.
Pikkujuttuja.
No noitahan nyt, niitä on niin monta.
Näinhän se on.
Aika mielenkiintoista, siis, koska mä nyt on jonkun aikaa tuon Azuren kanssa puhunut, olen muutaman projektin tehnyt, mä en ole ikinä kuullut tuollaista asiasta.
No kun en mäkään ole.
Mutta siis se elämä on.
Siis että siis on tullut niitä, että ei pysty päivittämään, joku DL on jäänyt. On tullut niitä, että joku tietoturvajuttu, että joskus pari vuotta sitten olisi joku Microsoft päivitti jotain toi libbe ja siellä aika ninjana. Niin niin kuin hotswappia suurin piirtein ja niin kaikkea tämmöistä hommat ei ole toiminut. Mutta se, että sä menet tsiikaa ja sit sä et löydä niitä.
Tai siis kyllä sä ne löydät, mutta jos sä siis navigoit siihen urliin ja yrität kutsua sitä, niin hän väittää, just, että hän antaa vaan 502 tai jotain vastaavaa.
Niin, että kudulogi on täynnä erroria.
Jotakin vastaavaa.
Joo, mielenkiintoista. Mutta ootteko te laittanut sitten niitä tukitikettejä, homma on edennyt?
No, tästä ei ole niin kuin vielä päästy ihan kunnolla eteenpäin tukikeissien kanssa.
Okei. Huolestuttaako tämä sua?
Kyllä, se mua niin kuin ajoittaa huolestuttaa, että pitäisi nimenomaan saada tukikeissit vetämään ja selvitettyä tämä homma.
Joo.
Mutta että, no faktahan on se, että me ei vielä vaivauduttu maksamaan niin kuin NS-kunnon supportista. Niin subscription supportti on vähän niin kuin nihkeä ratkomaan välillä tämän tyyppisiä ongelmia.
Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Siis niin kuin esittämättä mitään arvolauselmaa siitä, että maksattaako se tuesta vai ei, niin onhan se aika silleen jäätävä, että jos miettii, minkälaista pankki-IT on niin kuin perinteisesti ollut. Ja nyt jätkät on niin pistänyt pystyyn tämmöisen niin sijoitusfirmaan, että emme ole vielä viittitty maksaa tuosta supportista. Eli ei se regulaattori nyt ihan sairaan tiukka näissä asioissa kyllä ole.
Ei.
Mutta siis te olette selvinnyt ilman, että te maksaa. Siis kehtaatko kertoa paljon teidän Azure-laskuun kuukaudessa?
No, kehtaankohan mä kertoa sitä.
Onko teillä monta ympäristöä siihen?
Meillä on periaatteessa kaksi ympäristöä.
Niin kuin Devi ja Prodi?
Devi ja Prodi, okay. Kyllä.
Onko teillä CI, mitä kautta?
Ne on Teamservicen kautta.
Okei, okay. Teillä on niin kuin VSTS käytössä?
Kyllä.
Joo.
Et mehän ollaan Bisparkissa mukana, Bispark Plusassa itse asiassa tällä hetkellä.
Okei.
Okay. Et niin kuin sikäli.
Eli laskut on 0 euroa?
Laskut on käytännössä 0 euroa, mutta laskennallisesti laskennallisesti me mennään siinä tonnin parin välimaastossa.
Se on nyt aivan huikeaa. Siis tonnin parin välimaastossa niin jävät pyörittää niin finanssifirman IT-tä sillä periaatteessa.
No kyllä Timo varmaan itsekin kelaa, että jos 10 vuotta sitten olisi lähtenyt tai 15 vuotta miettinyt, että okei, finanssialan startuppi, ja sä olisit ollut siellä taas teknisenä häiskeen, niin aika niin kuin automaattisesti olisi lähtenyt varmaan miettimään, että hei, että nyt tarvitaan vähän jotain omaa datacenterireikää, että toi niin. ei ihan helposti voi laittaa tonne vaan, että toi.
Me ei olisi tavallaan niin kuin saatu edes niin kuin rautoja hankittua suurin piirtein sillä hinnalla, mitä me on nyt maksettu niin koko projektin aikana.
Joo, ja siis eihän niin kuin, siis koneessa oli backup-nauha maksaa pankkiympäristössä, kun se pitää olla kullattu, niin se maksaa sen ton verran, että se on niin kuin...
Niin, mutta kestää pitkään.
Aivan.
3 päivän välein voi kirjoittaa päälle 20 000 kertaa.
Joo.
Kyllä. Hei, no oikein sä mainitsit Bitspark Plusan, niin se on siis, kerro pikkasen, koska kaikki ei välttämättä niin kuin ole kuullut näitä Bitsparkeista niin hirveästi. Ehkä tietää, että Bitspark on ohjelma startupeille, mutta varsinkin Bitspark Plussa, niin mistä tässä on kysymys?
Mainitaanko aika perus Bitsparkki?
Ehkä lähdetään siitä.
Lähdetään siitä. No sehän on siis tämä tämmöinen Microsoftin startup-ohjelma, jonka kautta saa käytännössä ilmaista niin kuin pilviaikaa tai pilvikapasiteettia ja sitten kehitystyökaluja. Ja sitä kautta me lähdettiin liikenteeseen. Ja Bitspark Plussa on sitten tällainen niin kuin järeempi versio tästä ohjelmasta. Eli siinä annetaan sitten, onko se tällä hetkellä, onko se 120 tonnia, Azure-krediitteinä 3 vuoden aikana.
Niin, se on aika paljon.
Se on merkittävästi, että sehän on niin kuin tavallaan sen verran rahaa sellaisessa ajassa, että tavallaan sun ei tarvitse miettiä siellä Azuressa, että mitä sä viitit ottaa käyttöön.
Hauskahan tuossa on, että niin kuin, että tuossa noin muutamien Bitspark Plus-firmojen kanssa toimii, niin toi niin tavallaan sillä lailla, okei, Tekes-rahoitukset ja muut tämmöiset tärkeitä ja hyviä voi käyttää niin kuin moneen asiaan. Mutta sitten jos se lähtee se homma jotenkin rullailemaan, niin käytännössä se, että 3 vuoden aikana niin operatiiviset kustannukset on aika paljon alempia, niin se on ihan, toi on, niin kuin, toi on musta niin kuin yllättävän kova tuki, minkä Microsoft antaa. Mutta sitten tietysti lopputulos on se, että 4. vuonna siellä on sitten niin paljon kamaa, jos se homma on lähtenyt lentoon, että sieltä ei pääse oikein helposti pois. Ja jos se ei ole lähtenyt lentoon, niin se ei sitten ole merkitystäkään.
Ei sillä ole merkitystäkään, mutta se logiini on tietenkin todella tiukka sitten siinä kohtaa. Jos olet 3 vuotta rakentanut sinne vaikka mitä, niin ei sitä kovin helpolla lähetä.
Ei lähetä, mutta jos hommat toimii, niin jos se on kasvanut kerran.
Niinpä.
Mitä sun on pitänyt tehdä, että sä oot saanut tällaisen edun? Pitääkö siinä niin kuin testamentata esikoisensa Microsoftille ja niin edelleen?
No me mentiin itse asiassa silloin, kun meillä oli jo niin kuin teknisesti täysin toimiva ja valmis tuote, niin me mentiin silloin juttelemaan tästä aiheesta Mikkiksen ihmisten kanssa tuonne Flaxin puolelle. Ja siellä tuli sitten keskustelua tästä jutusta, että heillä olisi tällainenkin ohjelma. Itse asiassa ennen sitä niin en ollut henkilökohtaisesti edes niin kuin, en ollut edes oikein tietoinen, että se Plussa on olemassa.
Joo. No niin kuin mitä, saako siitä muuta kuin rahaa? Eli mikä tavalla niin kuin Microsoftin impakti on ollut tähän Everwestin perustamiseen ja synnyttämiseen?
No, Microsoftin impaktihan on ollut tähän niin kuin ennen kaikkea se, että silloin kun alun perin arvioitiin noita pilvipalvelun tarjoajia, no osittain johtuen Techstackista ja osittain johtuen tästä regulaatiopuolesta, niin se Azure oli niin kuin meille paras valinta siinä kohtaa.
Millä tavalla itse asiassa muuten, niin kuin, nyt tehdään tästä sivujuonne, että millä tavalla niin kuin Azure ja AWS vertautuu, että varmasti vertasitte ne kaksi ainakin. Miksi niin kuin Azure tavallaan voitti? Tietysti tietty niin kuin luonnollinen yhteys siinä, että kun käyttää .NETia, mutta muuten.
Mä yritin todella lukea niin kuin Microsoftia, Googlea ja Amazonia näiden niin kuin datan säilytysasioiden osalta ennen kaikkea. Niin oli kyllä hyvin vaikea saada niin kuin mitään selvyyttä siitä, että missä ne nyt lopulta niin kuin säilyttää sitä. Ja sitten siinä oli juurikin ollut silloin tämä Sakarinkin mainitsema joku oikeuskeissi Mikkikselle, missä on joutunut sitten todistamaan sen, että se data, mikä on EU:ssa, niin se säilyy siellä.
Just näin.
Niin tavallaan...
Niillä oli ainakin yksi voitto.
Niillä on yksi voitto, niin siihen uskalsi niin kuin lähteä sitten niin kuin eniten luottamaan näistä.
Joo. Toihan on ollut, joo, Googlella noilla on vissi niin kuin huonoin track recordi, ja no Amazonilla on tämä, niin kuin, että sä rupeat käyttämään Amazonia, niin sä kuitenkin allekirjoitat sen Amazonin niin kuin jenkkiverkkokaupan tavallaan niin kuin samalla niitä termsejä, että sekin on vähän, vaikka sä käytät pilvihyödykkeitä, niin sekin on tavallaan vähän funkia. yleisesti ottaen, niin en mä nyt sano 99% asiakkaista tai keisseistä, niin ei ole hirveästi merkitystä niin kuin projektille ehkä näillä asioilla, mutta teidän tapauksessa tietysti sä olet varmaan muutaman tunnin noita pläräillyt.
Joo, me on muutama tunti niitä pläräilty ja sitten, niin kuten sanottua, niin on se nyt tekistä johtuen myös niin kuin helpompaa se toiminta. Joo. Toiminta-asurin päällä.
Just näin. Mites nyt sitten 3 kuukautta takana satoja asiakkaita, mennään jo niin kuin matskun hallinnassa, mennään miljoonissa, ja toi, onko natiivi apit nyt sitten semmoinen, mikä sulla on niin kuin seuraava tämmöinen, mihin sä saat sun kädet kiinni saveen vähän enemmän?
Joo, se on nimenomaan näin, että se tulee olemaan se seuraava, mihin panostetaan. Eli täytyy myöntää, että me oli alun perin tehty tämmöinen oletus, että okei, että ihmiset tykkää nykyään käyttää kaikki maan vehkeitä niin kuin mobiilissa. Mutta ehkä tämä on kuitenkin sellainen palvelu, mitä niin kuin ihmiset käyttää enemmän deskarilla. Eihän ne käytä. Että kyllä niin kuin todella paljon tulee jengiä niin kuin mobiilista. Eli meidän on niin kuin nyt pakko panostaa se puoli kuntoon.
Mun täytyy myöntää, että mä oon aika huono itse maksamaan laskuja. Silleen niin kuin säännöllisesti, mä en ole ehkä semmoinen säännöllisyyden ilmentymä, niin, toi, niin se, että kännykäs on mikä OP:n verkkopalvelu, mobiilipalvelu, niin se on niin kuin ihan todella kätevä, koska kun tulee joku lasku käteen, niin sit voi heti vaan skannaa sen siinä ja that's it. Et toi, mä en nyt teidän palvelua tietenkään niin kuin läpikotaisin tunne, mutta että on toi jännä juttu, että kun se on vaan, kun sä avaat sen, niin se on se sekunti, ja kun sä avaat desktopin, niin se on se 5 sekuntia. Mm-hmm. Niin se 4 sekuntia on merkityksellinen kognitiiviselle loadille.
Siis mun mielestä niin kuin kaikessa tämmöisessä niin kuin arkikulutuksessa niin se mobiiliaplikaatio, että kätevyys on niin kuin huikea, että silleen niin kuin, kyllä mulla on vähän samansuuntaisia fiiliksi kuin mitä teillä oli alun perin tässä, että jotenkin mä ajattelin, että sijoittaminen on kuitenkin sellaista toimintaa, jossa vähän niin kuin on jonkunnäköistä niin kuin ajatuksellista kynnystä, että paljonko sillä on väliä aukeeksi niin kuin sekunnissa vai 5 se käyttökokemus, mutta ei se vaan ole, että ihmiset elää taskusta.
Niin ja sitten kyllä mä ainakin, ei mulla ainakaan ole aikaa seurata. Jossain kohtaa ehkä seurasi vähän enemmän jotain niin kuin markkinoita. Ja varsinkin jos miettii, että investoisi, jos olisi jotain, mitä investoida, niin että investoisi geograafisesti hajautetusti. Niin silloin ei tavallaan riitä se, että kuulee näitä Suomen isoja tapahtumia, koska jos sulla on kuitenkin murto-osa sun salkusta on Suomessa. Niin sitten se, että sä niin kuin nopeasti voit tsekata, että hei, mulla on tässä liikennevalot, vihreätä näyttää. Tavallaan
niin, tämä on just se.
Joo, että kyllä se niin kuin, ihminen on outo eläin.
Se, mikä mua niin kuin mietityttää tuossa on se, että muistan semmoisia asioita, niin kuin vaikkapa IT-kupla, jolloin ihmiset harrasti päiväkauppaa ja kaikkea tällaista, ja sitten niin tavallaan siihen sijoittamiseen liittyy niin kuin aika huikea määrä jännitystä, että tavallaan se mitä mä niin kuin mietin, on se, että mobiiliaplikaatio mahdollistaa myös sen, että sä voit saada niin kuin tosi reaaliaikaisesti tietoa, ehkä nuo ETF-t ei nyt siinä suhteessa ole kauhean seksikä, mutta periaatteessa idea on se, että sulle voisi räpsähtää niin kuin notifikaatio, että sä teit tänään tiliä 137 euroa, niin kuin tavallaan, että se tuotaisi niin kuin hyvin in your face se, että miten sun sijoituksilla menee.
Nimenomaan tämän tyyppisesti, ja sitten on itse asiassa sekin homma, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten me lähdetään notifikaatioita, niin regulaatiohan niin käytännössä kieltää meitä esimerkiksi tekemästä niin, että me ei saada lähettää niin sähköposti, jos sanotaan niin tällaisia niin numeerisia arvoja, että sun sijoitusten arvo on nyt tänään tämä ja muutos on tämä.
Ai jaa.
Että niin tämä on hyvin erikoista. Mä tiedän, että tällaisia niin viestejä kyllä liikkuu niin tavallaan markkinan muilta toimijoilta, mutta
periaatteessa on kielletty.
Periaatteessa näin ei saisi olla. No,
siis,
ei hemme.
Onko se niin, että mä en saa antaa sulle lupaa lähettää sellaista viestiä?
Joo, periaatteessa on niin, että sä et saa antaa mulle lupaa lähettää sellaista viestiä. Tää tavallaan niin kuin, mut sitten taas notifikaatio on toinen juttu. Sitä ei tavallaan niin kuin koeta, että se olisi niin kuin niin
permanent.
Niin, tai tietyllä tavalla se ei ole niin samalla tavalla avoin postikortti kuin mitä sähköposti.
Niin. No, mutta tämä on taas tätä, että niinku tekniikka menee 5 vuotta edellä säädöksiä ja 10 vuotta edellä lakia, ihan sille näinhän se vaan toimii. Niin.
Joo, ja sitten se on musta mielenkiintoista, että miten niinku myös ihmisten käsitys tavallaan siitä, että mikä on oikea määrä yksityisyyttä, miten paljon sekin on muuttunut jo niin kuin sanotaan 10 vuoden aikana, että ei Suomessa kukaan silti levittele pankkitilin saldoa, mutta että se, että ihmiset olisi, niin kuin mä luulen, että hyvin moni olisi valmis ottaa aika paljon riskejä tuossa kohtaa, siis jos ne riskit on sitä tasoa, että lähetetään salaamattomassa sähköpostissa sijoitusten arvonmuutos.
niin kyllä mä luulen, että aika moni voisi ihan hyvin ottaa sen
niin,
palvelun.
Niin, jos se on upfront, että kun te kysytte jumalattoman määrän näitä kysymyksiä, mitä sanoit, siinä kysytään myös, että haluatko päivittäisen tai viikoittaisen summaryn niin kuin muutoksista, joka kertoo suoraan nämä raha-arvot. Jos se on niin kuin opt-in, niin vaikea kuvitella, että siitä tulisi ihan hirveätä lashbackia sitten myöhemmin.
No nimenomaan näin, ja tämä nyt on mun henkilökohtainenkin näkemys, että tavallaan tuon tyyppisiä juttuja mä itsekin niin haluaisin.
Sulla on nyt jo 3 henkilön otos, mä lähtisin koodaan.
No näin on.
Todellakin.
Ei, mutta on se oikeasti, kun vakuutusyhtiön kanssa asioi ja se homma toimii sille, että sulle tulee sähköpostiin tieto siitä, että sinulle on nyt uusi viesti, sitten sä menet vakuutusyhtiön sivuille ja kirjaudut pankkitunnuksella sisälle, että sä pääset lukemaan sen viestin. Joo. Ja sä tunnet itse idiootiksi, kun se viesti on sille, että no kiitos ilmoituksesta, se ei ole me edistäneet asiasi. Niin eihän tässä ole niin mitään järkeä, mutta varmaan siis voisi kuvitella, että reguluaatio näiltä osin kehittyy kyllä.
No näin voisi kuvitella, mutta tällä hetkellä se on kehittynyt niin kuin itse asiassa rajoittavampaan suuntaan.
Olipas toi tuommoinen jotenkin positiivinen nuotti tähän hommaan.
Kyllä, todella.
Dystooppinen tämmöinen.
Kyllä. Tässä päästiin tavallaan niin kuin jossain vaiheessa hyvin liikenteeseen, mutta nyt on sitten pistetty vähän niin kuin liinoja kiinni.
Kiva, että pääsit niin kuin palauttaa meille tähän
maanpinnalle.
Okei, no mutta siis mennyt vähän restriktiivisempään suuntaan, mutta samaan aikaan ne ei ole voinut määritellä, että mille puolelle lipsahtaa tämmöiset raat toastit, mitä voi kännykän ruutuun sekunniksi tulla näkyviin.
No se on sellainen asia, mihin ei vielä ole ottaa mitään kantaa.
No niin.
Kun mä yritän niin kuin miettiä tätä tälleen niin kuin ruoan näkökulmasta, että mikä on raaka toast, mutta
ei nyt mennä siihen se syö.
Se on paahtoleipä.
Mutta hei, kysymys, minkä mä halusin niin kuin tavallaan esittää vähän tälleen niin kuin jo kokoavasti tähän meidän keskusteluun, on se, että sä kerroit tuossa, niin kuin, että teillä on .NET Core, teillä on niin kuin Azure laajasti käytössä. Sul varmaan on nyt se fiilis, että te olette kuitenkin ihan oikeasti onnistunut siinä teknologisessa edelläkävijöydessä. Miten kun sä kerrot tämän storin sun vanhoille työkavereille, tai sä tapaat jossain finanssialan kosteissa, bileissä, muita finanssialan IT-ihmisiä, niin mikä tavallaan niiden fiilis teistä on? Että onko tämä niinku hurjaa, modernia settiä vai niinku, miltä tämä vaikuttaa niinku muiden näkökulmasta?
No onhan se niinku, tavallaan niinku, on sen aika hurjaa, modernia settiä. Onhan se niinku käsittämättömän nopeata niinku perinteiseen malliin verrattuna, että miten me pystytään tekemään asioita. Ja tavallaan varsinkin, jos on totuttu toimimaan jonkun niinku hitaamman perinteisen hostaajan kanssa, niin todella nopeastihan me saadaan niin pystyä asioita.
Mikä sun fiilis on, että leviääkö tuommoinen teidän esimerkki niin kuin muulle finanssisektorille millaista vauhtia?
Kyllä mä luulen, että se alkaa leviämään niin kuin hyvinkin nopeata vauhtia.
Mutta eikö tämä ole ihan niin kuin oma kategoriansa tai alamarkkina tämä niin kuin automaattiset investoinnit tai tämmöinen robotiikkaneuvonanto tai tämmöinen varmaan tässä nicheessä ainakin, koska kaikki toimijat niin kuin ipso facto on uusia, että ei ole vanhoja toimijoita, niin tässä on varmaan aika luonnollista, mutta mites tuolla niin kuin vanhalla puolella? Niin
mä luulen, että vanhallakin puolella nimenomaan kun lähdetään niin kuin kehittämään uusia juttuja, niin kyllähän se kaiken maailman protoilus on muu on niin paljon nopeampaa pilvessä, että sinne ne niin kuin uudet järjestelmät tulee rakentumaan. Se olisi niin kuin mun näkemys aiheesta.
No se on parempi kuin mitä mun näkemys on aiheesta, koska mun näkemys se on tyhjä.
Joo.
Tämmöisenä uuden tulevaisuuden airueena nyt on aika tälleen kehittäjänä niin mielenkiintoista ollut kuunnella, että vaikka on noinkin vanhoillinen ala ja reguloitu ala, paljon reguloidumpaa ei sitten ehkä ole kuin finanssipuoli, niin jotenkin päätä, että sillekin puolelle tämä niin kuin teknologian uusi tapa ja läpinäkyvyys pöllähtää sekä niin kuin tekijöille että myöskin teille niin kuin firman arvona. Että teidän koko homma on lähtenyt siitä, että teknisesti on työkalut, millä voidaan saavuttaa läpinäkyvyys ja nyt se voidaan myöskin jalkauttaa sinne asiakkaille, ettei se ole joku meklari, jolle soittaa ja hän vastaa, jos ehtii.
Kyllä, kyllä. Se, mistä mä oon vähän eri mieltä, että tavallaan niin kuin vanhankantainen ala finansseilla ja näin, niin tietyllä tavalla kyllä, mutta sitten taas toisaalta, niin tämähän on erittäin paljon niin kuin järjestelmien varassa pyörivä ala. Et sikäli niin kuin mun mielestä on erittäin niin kuin luontevaa soveltaa niin kuin tällä alalla uutta teknologiaa.
Joo, toi on hyvä pointti.
Toi on tosi hyvä pointti, mitä sä sanot. Mä luulen, mä niin kuin itse koen aika samalla tavalla kuin mitä Sakki tuossa sanoi. Mä pahoillani, jos mä loukkaan teidän alan niin kuin ammatillista kunniaa tässä, mutta
siis mä sanoin myös reguloitu, god damn it.
Mutta siis, joo, pointtihan ei ole välttämättä se, että ne ihmiset on jotenkin niin kuin huonoja, jotka alalla työskentelee, sitä mäkään ei yrittänyt implikoida, vaan siis se idea oli vaan lähinnä se, että...
Ai jaa, mä, okei.
No niin, kun mulla on sellainen mielikuva, että aika iso osa niistä järjestelmistä on kobolia, no jos ei nyt kobolia, niin ne on jotain niin kuin hyvin niin kuin stabiilia kamaa, siis sellaista, johon ei kauhean mielellään kosketa. Ja se, mitä mä oon ollut niin kuin finanssialan systeemien kanssa itse tekemissä, niin mulla on kyllä jäänyt sellainen fiilis, että siellä on aika paljon sellaisia niin kuin massiivisia tietoaineistoja ja muita, joihin koskeminen on hirveän hankalaa. Ja nyt te olette niin kuin tavallaan resetoinut gamein, että se on mun mielestä tässä uutta.
Tähän niin kuin ennen kuin sä kommentoit, Timo, niin toi, niin tähän, että mulla on sama fiilis, että tavallaan sen järjestelmien niin kuin paddle provenness ja niin kuin maturiteetti on teidän alla, sitä arvostetaan todella korkealle, että jos joku järjestelmä on jo 20 vuotta tehnyt hommat hyvin, niin sen arvo on niin kuin todella korkea, koska se on nähnyt nämä sinikäyrät, mitkä on niin kuin päivittäistä heittelyä, mutta myöskin niin kuin lamaajat ja muut.
Kyllä, tietyllä tavalla noinkin, mutta sitten taas itse asiassa yksi homma, missä itse koko ajan muistuttaa itseä, kun tätä niin kuin on kehitetty ja kehitetään edelleen, että se on tosi vaarallista niin kuin fakkiintua siihen ajatukseen, että koska näin on aina aikaisemminkin tehty, että monta kertaa on saanut kyllä pysähtyä niin kuin miettimään sitä, että miksi näin niin kuin pitäisi tehdä. Ja kyllä tässä on niin kuin paris kohtaa onnistuttukin niin kuin oikomaan ihan onnistuneesti.
Se on varmaan muuten ihan, teillä on nyt kolme perustajaa, joka kaikki tuntee finanssialaa aika hyvin, niin nyt tavansa teillä on kuitenkin, tiimi on vähän kasvanut siitä, että teillä on muutaan muukin, niin tuonut varmaan ihan terveitäkin muita perspektiivejä joissain kohtaa.
Kyllä, kyllä. Et se on ihan mukavaa, että me on saatu nyt rekrytoitu porukkaa myös niin kuin tavallaan suoraan alan ulkopuolelta.
Joo. Hei, tämä oli tosi, tosi hauska setti. Kiitos, Timo.
Kiitos.
Kiitos paljon. Moro.